Jeg kender jeg det se fra jer.
Emnet hedder den kontekstuelle udvikling. Og med det emne, så er vi faktisk inde i kernen af Martinus kosmologi. Det er egentlig der, nogle af de mest skelsættende og epokegørende af Martinus analyser findes. Det er i den kontekstuelle udvikling. Og det er også det, at man kan se nogle forskelle mellem Martinus kosmologi og så nogle, og så visse andre åndelige retninger, som i øvrigt også beskæftiger sig med udvikling og, reinkarnation. Kaster vi et blik omkring os sådan i samfundet og familielivet, så er det jo meget tydeligt, at der sker en kolossal skred med hensyn til kønsrollemønstre. Går vi faktisk fra generationer på dage, så var kønsrollemønstre det klassiske, det vil sige, at det var manden, faren, der sad ved bordenden og tydeligt var kronen på kransekagen, og andre var underordnet der i forhold dertil, og det var spørgsmålet i kronen eller huskronen. Og den magtposition, den havde manden ikke bare i hjemmet, men også i samfundet og i arbejdsliv. Men i de her generationer, vi netop befinder os i for øjeblikket, der er der sket et skred inden for det område der i retning af lige ret, uberettigelse i stilling imellem de to køn, som jeg er helt sikker på, at man aldrig har set tidligere i menneskets historie. Og der er givet mange, der undrer sig over, hvorfor ikke nogen har fået den gode idé før. Jeg har jo lige fået tænkt mig, at kvinderne har tænkt over det. Og der er også mange, der rent bakket mener, at det egentlig havde været så nemt. Man kunne bare opdrage børnene ordentligt fra de små af, de små drenge og de få piger, selv at sige lige, ikke sandt, så ville de nok have forstået det og leve lige berettigende med voksne. Men derfor klarer Martinus, at så nemt er det ikke. Det, der sker nu, det er virkningerne af en 100.000-årig udvikling, der faktisk rækker sig helt tilbage til det egentlige byrøg. Og det er kun i kraft af alt det, man har oplevet med en år og dag, eller gennem den lange række af liv, at man nu er kommet til det punkt, at det, som Martinus kalder for den modsatte pol, begynder at vokse frem menneske. Mennesket har to seksuelle poler, forklarer Martinus. En maskulin pol og en feminin pol. I meget, man er mand eller kvinde. Det er i og for sig ikke mit, for det har Jung jo også fortalt. Han kaldte den maskuline pol for animus, og feminine pol for anima. Men noget, der er absolut nyt, det er, når Martinus forklarer, at det er den modsatte pol i mennesket, altså den maskuline pol pigen, den feminine pol manden, der står bag alt, hvad der er positivt, specifikt menneske positivt hos os. Altså alt, hvad man tager freje på, af næstekærlighed, af humanitet, af kreativitet, af kunstneriske evner, af tolerance osv. osv. Altså alt, hvad man kan pege på, af fine menneskelige egenskaber, skyldes helt at holde den modsatte kurs fremvækst. Og det er jo for første en fantastisk tanke, og så er den jo dejligt klar og enkel. Det er altså den modsatte pol. Både for mandens udkommende, der er det altså den feminine pol, der skal bag det her menneskelige udvikling, og for kvindens udkommende, der er det den maskuline pol. Og i det hele taget, så er det målet for menneskets udvikling, at det begge de to poler, vi har i os, vi kommer i balance. Det vil sige, at vi må regne med, at vores videre udvikling frem efter vores videre menneskelige åndelige udvikling, den er eneste tydende nede, at den modsatte pol, den vokser mere og mere frem for hver liv, indtil den kommer i balance med den gamle pol, den ordinære pol. Og når vi kommer så langt, at vi får kosmisk bevidsthed, det er jo det, Martinus forklarer, der er målet, at vi engang skal have kosmisk bevidsthed, så er det faktisk betinget af, at de to poler, de er i balance. Og i og med, at vi får kosmisk bevidsthed, så får vi den højeste, ja, så repræsenterer vi i vores væsen, den absolutte alkærlighed, altså den totale næstekærlighed. Og vi får dermed også en kolossal indsigt i selve universets kosmiske struktur. Vi får faktisk indblik i guddommens egen skabelsesplan, og dermed vil vores kreativitet også kulminere. Og endelig som det tredje, som man kan sige om den kosmiske bevidsthed, det er, at man får man bliver bevidst om guddommen, man får gudsbevidsthed, man vil komme til at opleve, at man er ét med guddommen. Og det er altså alt sammen en virkning af, at den modsatte pol, den kommer frem og kommer i balance med den ordinære pol. Det er den altså ikke nu. Og jo længere vi går tilbage i fortiden, jo mindre har balance været. Jo mere indkuglet har man været. Og går vi helt tilbage til dyreriget, som jo er vores umiddelbare udgangspunkt, kan man sige, for den udvikling, vi er i for øjeblikket. Vi er jo godt nok de evige og udødelige væsner, men altså, hvis vi ligesom skal tage et klart trin, der er et udgangspunkt fra den udvikling, vi er inde i nu, så er det dyreriget. Og i dyreriget, der er man 100% indkodet. Det vil sige, der er hannernes maskuline pol ene dominerende, men den feminine pol, den er helt i bund, eller latent, skjult, eller sovende, eller hvad man vil sige. Og for hundernes vedkommende, der er det for den feminine pol, der er helt indrådet og dominerende, og den maskuline pol, den er helt i bund. Og lad os nu lige prøve at tage udgangspunkt i hvilket dyreriget, for at ligesom at se det store perspektiv. På grund af, at dyrene bliver indpolede, så har vi faktisk kun to interesser. Den ene interesse, det er overlevelse, det er selvopholdsdriften, altså de fysiske behovs tilfredsstillelse. Den anden interesse, det er parringssympatien med yd fra det modsatte køn. Og specielt denne parringssympati forklarer mig til, det er faktisk lyset for dyrene i dyreriget. De lever jo ellers i et rå og barsk verden, hvor man må gemtes for at eksistere. Men i denne mørke verden, der er parringssympati og selve, altså parringen, det er et lyspunkt, det er en ekstase oplevelse, hvor igennem dyrene i et ganske kort øjeblik kommer til at opleve og rent instinktivt grundlag, det højeste lys, det højeste velværes tilstand, som faktisk er af guddommelig natur. Martinus har ligefrem måtte opfinde et nyt ord, for at ramme den særlige tilstand, man er i under parringen. Han kalder den for den højeste id. Man oplever altså i den situation den højeste id. Og den kan kun opleves i den seksuelle kontakt med ud fra det modsatte køn. Men så forklarer Martinus til gengæld, at dyrene, de er netop for grund af deres indpolede tilstand, så er de kun i stand til at opleve den højeste id som en øjebliksoplevelse. Så at sige sådan et blitz, der lyser op, og så er væk igen, og så er man tilbage i mørket. Det er, han har en meget malende sammenligning i det, han siger, det er, som man kunne tænke sig noget lys, der siver ud gennem en sprække eller fra en dør, der står på klem, ind til en overdådig aftens festsal. Og det parringsbil, fyrene oplever, det er altså kun den smule lys, der siver ud. Og så spørger man jo sig selv, nå ja, men altså, hvordan kan man få til at opleve den fuldbragt lys på festsal, når selve parringsekstasen, den kun er de lysstriber, der siver ud? Jo, den er baseret på den gabipolige tilstand, forklarer sig så. Med andre ord, det er det, man kan vente sig, når vi er i gang blevet dobbeltpolet. Så får man 100% og uindskrænket adgang til den højeste ild, altså til den salige tilstand, den kulminerende ekstasefølelse og glædesvæsen, den får man 100% adgang til, når man bliver dobbeltpolet. Man kan sammenligne det levende væsen også på en måde med batteri. Det kunne måske være lidt anskueligt her. For et batteri, det har jo også to poler. En pluspol og en minuspol. Så må jeg selv om pluspolen til at være den maskuline og den fænglige. Men der er i hvert fald to poler, og det skal der jo være. Hvis der kun er ingen god på batteri, så kan jeg ikke ret meget strøm. Men når der er to poler, så kan der løbe brand, så kan man sætte det til, og så kommer det lys over foretagene. Og det er jo præcis det samme, der sker, når vi lever med væsen, og vi giver dobbeltpolen. Så kommer der dybt over foretagen. Både med hensyn til lys, støtte og glæde, ekstase, kan holde et, men jo også med hensyn til indsigt og så videre og kunstbød. Men i dyreriget, der er man altså handicappet med hensyn til at kunne opleve den høje ben. Og det er fordi, at kolerne de er reduceret, eller den ene er reduceret, så man kun har en halv en kol at leve på. Så man på en måde kun er et halvvængsel. Og man er handicappet så yderligere på den måde, at man kan kun få adgang til at fartlæge dette højde liv, dette højde lys og denne indsigt ved selve den seksuelle kontakt, det vil sige, det er nødvendigt, at man skal i en bestemt kontakt med et andet væsen af det modsatte køn. Sådan vil den naturligt ikke være, når man bliver dobbeltpolet. Så har man jo dækket kolerne i sig selv. Så er man ikke afhængig af den helt specielle seksuelle aktivitet, som vi har i øreriget, og som vi jo stadig har på vores selvvægtskit. Men i dyreriget, der er selv disse små lysstriber, der kommer ud fra denne sag, det er altså det eneste, de har af det lys. Så det klynger de sig til, forklarer Martin, herinde og hunden. Dette lys klynger de sig til hinanden, og det er, siger Martin, den lysfakkel, de ligesom har med sig igennem mørkets verden i dyreriget, som en betingelse for, at de overhovedet har overlevet i den tilstand. Man kan også sige, at i dyreriget, der kan man opleve den høje bi på laveste blus. Men når man er dobbeltpolet, så er det altså i fuld kulminerende udsolds. Det stadium, vi befinder os på, det er jo karakteristisk ved, at vi ikke længere er 100% udkolede. Men vi er heller ikke dobbeltkolede endnu. Men vi er på vej imod at blive dobbeltkolede. Vi er på det stadium, hvor vi er mænd og kvinder. Og Tines bruger det udtryk, mænd og kvinder. Det siger man jo ikke om dyr, men det må jo have noget hundre. Men vi er mænd og kvinder, for det er for Martinus netop betegnelsen for det overgangsvæsen, der som sagt hverken er det ene eller det andet nu. Men der er altså ved at ske en masse ting. I kraft af, at den modsatte pol, den er ved at udfolde sig, begynder vi at få andre interesser. Der var kun to interesser i dyreriget, men vi har jo allerede lasse interesser. Der er jo opstået et åndsliv, kan man sige, på vores stadium. Et åndsliv, der godt og blandt giver sig udslag i habilitet, men også giver sig udslag i håndværk, i kunst, i kulturlige, i bredeste forstand. Og ikke mindst giver sig udslag i en voksende ansvarsfølelse over for andre ligeledes. Kærlighed, altså næstekærlighed, over for andre end bare den, man den er det modsatte køn, man har knyttet sig til, altså en mand eller en kvinde, og også til andre end bare til ens egne børn. Man begynder at have sympati og føle socialt ansvar, også for andre mennesker. Og den sympatievne, forklarer man sig, den vil vokse. Den vil vokse liv for liv. Og når vi som sagt når frem til, at de to poler får mig i kontakt med den anden, så er den næstekærlighedsevne, så er den så stærk, at man helt automatisk, uden at behøve at ansvare sig for det, simpelthen holder af alle de, det jeg kan godt sige, simpelthen alle de levende væsener overhovedet, man kommer i berøring med. Og så naturligvis ikke mindst de mennesker, som man nu altså har med at gøre. Det vil man have en fantastisk sympati og kærlighed overfor. Og den kærlighed, den er som sagt ikke bare baseret på, at man ligesom skal bruge al sin vilje, mobilisere al sin vilje for at være god. Men den vil være helt automatisk. Det vil være på et organisk grundlag. På samme måde, som den indkodede seksualitet kan også være et automatisk grundlag. Det mener den unge mand, han behøver ikke mobilisere ret meget vilje for at blive forelsket i den unge pige og omvendt, fordi de har jo et organisk grundlag. De har hormonerne, de har de seksuelle organer og det hele. Så det går helt af sig selv. Men sådan vil det faktisk også gå i det sidste ende med hensyn til alkærlighed. Der er et stadium, og det er vi jo på, hvor vi i høj grad skal bruge vores vilje og indsats og at vise sympati og hjælpsomhed osv. osv. over for andre. Men altså, når først den modsatte pol virkelig er vokset frem, så foregår det også automatisk, og så har man udviklet et organisk grundlag for at af den derlige død, så arbejder. Og når man får kristen bevidsthed, og det er jo den tidsfaktor, som vi taler om, så vil man altså have denne fantastiske kærlighed. Og den er så ikke bare i så udslag i, at man gør tjenester for hinanden, eller siger pæne ting. Den er også i så udslag i en pærtegnskultur, hvor vi allerede nu ser begyndelsen på, at man kan opfavne hinanden på tværs af ægteskaber osv. Det vil til sidst blive til en regulær kultur, der kan have lige så, hvad vil have lige så intim karakter, som den har på den ikonede stadie, altså lidt mænd og kvinder. Og i denne dobbeltskolede kærtegnskultur, der vil særlig kysset komme til at betyde en vældig rolle. Og det gør de allerede i det nu. Og kysset, det hører slet ikke til dyreriget. Dyrene, de kysser ikke den anden. Hvad skal det for? Men det gør mænd. Det gør mænd og finder jo. Og det vil de lære mere almindeligt. Og som sagt, på det dobbeltskolede stadie, der vil det være fundamentet i en sådan kærtegnskultur. Og det vil være fuldstændig på tværs, selvfølgelig, det er underforstået, af kønnene. Der er det jo revnende ligegyldigt, om man i udviklingen nu har været mand, eller man har været kvinde, man har været han, eller en hund. Nu er man dobbeltpolet, nu er man alle sammen mennesker. Se, når det er målet, så kan man jo bare forstå, at det vil jeg sige, det kaster jo med, på en gang kaster det jo lys og forklaring over visse særlige menneskers situation, som har været i, som har været meget illeset, uleset og forfulgt, nemlig lesbiske kvinder og bøsserne blandt mændene, altså de homoseksuelle eller de homofile. Homofil, det er sådan et pænere ord, end homoseksuel. Disse analyser, de kaster jo faktisk på en gang vis over det der. For det er da meget klart, at hvis det ender med mennesker, der ubegrænset har en mere kontakt med hinanden, jamen, så må det da på forhånd vise sig nogle tegn i den kogte lejken. Og det er jo de tegn, man allerede ser hos celestiske kvinder og hos, hos bøger. Nu er der nok en eller anden, der spørger med lidt ængstelse i stemmen, eller tænker med ængstelse i stemmen, måske også med lidt forargelse, tænker på, jamen, skal vi alle sammen de homoseksuelle? Og så tænker de måske på nogle erfaringer, de har eller noget, de har læst om nogle homoseksuelle, hvor de er altid synes, at det var ikke godt at være samlet på. Altså, det er jo noget, der måske både var ulbjørnisk og umoralsk, og det synes jeg, det er altid ikke sandt sigtagende. Nej, det er jo rigtig nok, sådan en tilstand findes. Men det der er tale om, det er jo, når det seksuelle aspekt af den modsatte kro er brudt for tidligt frem. Det kan man godt sige, på grund af forskellige komplikationer. Sådan er moralen, den ikke er med. Så er det klart, så kan det godt blive sådan lidt kedelige affærer. Men det kan man godt tage dårkra. Den forstand kan vi absolut ikke alle sammen i homoseksuel. Men der findes jo også en anden meget fin form for homoseksualitet, som man finder hos højt kultiverede mennesker, både blandt højt kultiverede kvinder, højt kultiverede mænd, som har en ven, den kommer sammen med af eget køn, af samme køn, og som de ændrer både sjældent og også fysisk, og har det dejligt sammen med, og ikke kunne drømme om at gøre nogen som helst skade, og slet ikke af det, som de holder så meget af. Og det er selvfølgelig den ene form, der ligesom er et forvarsel om, hvad det skal blive en gang for alle mennesker. Så på den måde kan man se, at Martins analyser faktisk rehabiliterer de homofile situation. Og det er jo godt, for der er næppe nogen, minoritet, der er blevet så forfuldt, og det er det jo nok jøderne, de har jo blevet meget forfuldt, men altså, eller er der ikke mange, der er blevet så forfuldt, som netop i homofile er, og har været genstand for sladder, og ligefrem blev idømt straffe, fængselsstraffer, og hvis ikke tidspunkt også blev det straffet, og sikkert. Der er også en anden ting, som disse analyser, de kaster lys over. Og det er det spørgsmål, om man skifter køn imellem livene. Og det er nogen, der gerne vil. Jeg mener, jeg har lagt mærke til, at det næsten er enten af kvinder, der gerne vil have med skiftet køn. De vil gerne være ved den deres mæssige liv. Og det er også sådan, at inden for disse andre åndsretninger, du lige har startet med at sige, der har man ret den opfattelse, at man skifter. Har man været mand, det ene lige, det er en kvinde, med, så har man været kvinde, det ene lige, det er mand, genet lige, og så videre. Men der må jeg sige, Uffe Martins analyser, det kan aldeles ikke lade sig gøre. Aldeles ikke lade sig gøre. Og det ligger i selvesagens natur, som man vil forstå, når man tænker, altså, disse analyser igennem. Sagen er jo nemlig det, at udgangspunktet er jo, at den ene ko er aldeles dominerende. Så det er den maskuline ko. Og den dominerende ko, ja, det vokser jo så altså gradvis, støb og roligt, liv for liv. Og når det er tilfældet, så er det jo klart, så kan vedkommende jo ikke pludselig sit næste liv blive en kvinde, men fuldt udviklet feminin ko, der ovenkøbet har med sig en dæmon krop. Og den maskuline ko, han havde i det sidste liv, det er pludselig reduceret til en feminin ko, der nu bare er under udvikling. Eller maskuline ko, der nu bare er under udvikling. Og ham det fra en kvindetid kom, gik det ender simpelthen ikke sammen. Det kan ikke lade sig døre. Så der må man sige, enten har de andre ret, eller også har Mathilds analyse, i hvert fald det er fuldstændig for, ja. I ved måske også, at Mathilde fortæller, at når vi inkarnerer for et nyt liv, så er det jo sådan, at de første 30 år, det er jo faktisk en repetition af det tidligere liv, af mange, 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 mange tidligere liv, hvor man i korte træk repeterer stort set sådan de erfaringer, man har fået. Hvis det nu var sådan, at man skiftede fra mand til kvinde, fra mand til kvinde, fra liv til liv, jamen så skulle det jo også vise repetitionen. Så skulle det jo være sådan, at drengen blev pige, skiftede fra dreng til pige, dreng til pige, som hele vejen op gennem, der unge mand til unge kvinder osv. Så skulle man jo også skifte køn under repetitionen. Og det gør man jo åbenvis ikke. Så det er jo også noget, der tyder på, at vi har haft det samme køn hele vejen tilbage ned i den udvikling, og også fortsætte op ud til vi bliver dobbeltkål. Men hvad består kolerne egentlig af? Ja, så må vi have fat i et stykke og kigge lidt nærmere på det. For de fleste af jer er jo sikkert død, så beskriver Martinus det levende væsen som det tre enige princip, bestående af et evigt og udødeligt jeg, en lige så evig overbevidsthed og en lige så evig skabt fremtræden bestående af seks åndelige læmer, dråleform i åndelige læmer, som ikke alle er lige udviklet på samme tid, men som udvikler sig successivt. Og endelig har vi på vores nuværende udvikling også et fysisk læme, der er en udkrystallisering af den udviklingsstand, som de åndelige stråleform i læger besinder sig i. Se her i overbevidsthed, der har vi alle vores talenter. De seks talenter, I kan se, det er grundtalent for hver af de seks store grundenergier, og altså udgangspunktet for hver af de tilsvarende stråleform i læger. Og så har vi fået også alle andre talenter her i vores overbevidsthed, hvis vi fx er gode til sprog og har sprogtalent. Ja, så befinder dette sprogtalent sig som en lille talentkerne her i overbevidstheden. Der er det beskyttet sammen med alle de andre talenter, vi har, og kan overleve død og fødsel, så når vi har vores talenter ned ind i nye liv. Men der er yderligere et talent i vores overbevidsthed, som Martinus ikke har tegnet med, men som I må forestille jer, det er, hvor jeg lige just pegede, og det er pur-talentet. Det er det talent, hvor i vores maskuline og vores feminine pol befinder sig. Og det er således, at den meste del af vores evige tilværelse, der er de to poler i balance, sådan at vi har den uindskrænkede adgang til den højeste ild, som jeg var inde på før, og den højeste viden om universet, og lever i absolut enhed og harmoni med Gud sammen. Men der er visse perioder i vores evige liv, hvor der ikke er balance imellem dem, og det er de perioder, hvor vi skal have genoptrænet vores livsoplevelsesevne. Og det er netop det, der er tilfældet i dyreriget. I dyreriget vil man derfor se, at der er det kun for den ene halvdel af væsenet fødekrammende, der er det kun den maskuline ko, der er fremmende, den feminine latin, og for den anden part vedkommende, der er der den feminine ko, der er fremmende, og den maskuline ko, der er latent. Se, dette kolhalæg, det er et overordnet, et generelt talent, kan man sige, i forhold til alle de øvrige talenter. Og det vil sige, at det har en overordnet styring for disse talenter udvikling. På dyrets udviklingstrin, der er det de to første frontlegemer, der har udviklet sig fuldt ud, nemlig sinklegemet, den røde farve, og tyngdlegemet, den legeme, som vi ser her. Disse to legemers fulde udvikling, de giver sig udslag i en fysisk organisme, der har karakter som et dyr. Og at posalentet er overordnet, det viser sig så netop derved, at det er posalentet, der afgør, hvilken kønskarakter dyret har, altså om det fremtræder med en handlig organisme eller en pundlig organisme. Og foruden de rent seksuelle organer, så betyder det jo også, at den maskuline organisme, den er mere, den er større, og den er stærkere, mere større og stærkere, og den feminine dyreorganisme, den er noget mindre og mere spinkel i den. Og det giver faktisk allerede den dyrerige udgangspunkt for, hvad vi i den forbindelse kunne kalde for en naturlig rollefordeling. I det handen jo altså er den stærke part, og dermed den, der repræsenterer udenrigstjenesten i den lille han-hund-familie, han-hund-unger-familie. Den, der forsvarer, og den, der angriber, mens hunden er den, der for det første fører ungerne af fod i isen, så i øvrigt også passer på dem og klarer de nære ting. Det var den ordinære pol. Jo, det var det, jeg skulle forklare, og det var virkelig. Hvad det står polerne af? Det er udgangspunktet, altså polorganen. Men de to åndslægmer her, og så den enkode organisme, det er også udtryk for polen, altså den enpolede tilstand. Men hvad er så den modsatte pol? Ja, den modsatte pol, den er i første række, altså den latente pol, som altså er i overbevidstheden. Men hvad er den så mere? Ja, nu ved I jo sikkert, fra Martins analyser i øvrigt, at på grundlag af alle de sager og strabasser, og alle de problemer og vanskeligheder og lidelser og modgang og forvidere, som dyrene har i junglen, og som de første mennesker, primitive mennesker jo også har, i kraft af hele denne vanskelige tilværelse og alle de erfaringer, de får, så vokser der ganske langsomt nogle åndevner frem. Det er følelsesliv og det er intelligensliv. Og det har rent håndgribelig form i form af disse to stråleformige legemer, nemlig følelseslegeme og den intellektslegeme, der er rodfæstet i de to grundtalenter. Disse to legemers udfoldelser, og dermed altså lentens følelsesliv og intelligensliv, det er faktisk den modsatte pol. Det vil sige, de repræsenterer den maskuline pol for kvinderne, og de repræsenterer den stemmige pol for mændene. Og når jeg før sagde, at den modsatte pol altså vogter successivt fra liv til liv, helt frem til i når til den kognitive bevidsthed, den store høfter og den kognitive bevidsthed, så er det altså ens betydende, at det er disse to åndslegemer, der vokser. De repræsenterer altså den modsatte kol. Vi er udløbere af den modsatte kol. Og det giver sig altså dels udslag i et åndsliv, som jeg har været inde på, med religion og videnskab og kultur osv. osv. Men det giver sig også udslag i, at den fysiske organisme bliver ændret, bliver berørt. Det er det, der har medført, at vi ikke længere har sådan nogle klumpede, grove, behårede skikkelser, som aberne og chimpanserne og gorillaerne har, men har fået et mere menneskeligt præg, ikke har hår over hele kroppen, men har fået mere spikket bygning. Og det er jo både for mænd og kvinder stedkrammende, og vi kan faktisk se, at det ligesom begynder at ligne den anden lidt. Men med det har måske fået lidt på hofterne, og det ikke har haft før. Kvinderne har derimod mistet noget på hofterne, det gengæld har de fået noget på skuldrene måske, og mændene har ikke så bredt skuldrene mere, som de har været før. Altså vi ser, hvordan de to køn, samtidig med at de får et humant udseende, også kommer til at ligne hinanden sådan rent fysisk. Se, nu vil jeg godt vende lidt tilbage til dyrerugis. For der er en side af den højeste ild, som jeg ikke har, som ikke berører så meget. Jeg kan ligesom nærmest indtryk af, at den der tilstand i dyreriget med han og hun, der kunne opleve den høje ild, den prængte på 10, at det var den rene idyl. Og det var det sådan set også lille han og hun. Men den med der ikke find havde en meget ubehagelig bagside, kan man sige. Nemlig den, at den skabte krig til alle andre væsener af ens arts fælder. I det nemlig, hannerne kun kunne komme til at opleve paringslyset ved kontakten med et bestemt individ, altså modsat køn, og hunden modsvarende, så betyder det jo for hannens vedkommende, at alle de andre hanner, de var rivaler. Det var nogen, man skulle holde ude fra adgang til dette hundvæsen, så man kunne få disse dejlige oplevelser ned. Og hunden havde akkurat det samme baser, selvom hunderne jo ikke på samme måde, altså ikke rivaliserede på samme måde. Det er jo hannerne, der har de store voldsomme brunskampe, mens hunderne altså sidder på parteret og bare kigger til. Men følelserne virker de sig. Så det er altså bagsiden af medalje. Det skabte fjendskab til alle de andre, altså fælder inden for en eget køn. Og her kommer så igen til et fantastisk, præcis analyse fra Martinus' side. En tanke, som jeg mener er forindestående i filosofien, i det Martinus siger, at det er den modsætning, det er det modsætningsforhold, imellem han har indbyrdet og hun har indbyrdet, som er selve roden til alt det onde. Også under menneskens udvikling. Det er roden til alt det onde. Det er der, vi har timen til det onde. Så er der måske en af andre, der vil indvende, men løven, den springer derover af antilopen og æder den. Og det er der ikke noget med det der køn halløj at gøre. Nej, men det har ikke noget med ondskab at gøre. Men løven, den springer over af antilopen, så er det den er sulten. Det er ikke, fordi den er en fjende af antilopen. Det er bare noget. Men når to tanner brager imod hinanden for at jage hinanden ud af deres territorium, for at have hunderne for sig selv, så er det fjendskab. Så er det bevidst ondskab. For det er der, det opstår og klar. Det er der, vi har kilden. Og det forfølger væsenerne også efterhånden, så de over og begynder at blive mennesker. Selv efter, at den modsatte kod i form af disse to åndslegemer har begyndt at udvikle sig. Ja, paradoxalt nok, så viser det sig, at i den første fase af den modsatte kods udvikling, der forstærkes den kønslige karakter, det er sin modsatte forhold mellem han og hun, det forstærkes, og dermed også fjendskabet, eller hvad skal jeg sige, effektiviteten af fjendskabet, inden han er idyrtet, og hun er idyrtet. Det forstærkes faktisk på det første, i den første etape. Man kan have der skille imellem to etaper for den krop. Se, to etaper i udviklingen af den modsatte pol. Og under den første etape, der viser det sig, at der er en ulige vægt i udviklingen af intelligens og følelse. På den måde, at hannerne udvikler noget mere intelligens end hunderne, og hunderne udvikler noget mere følelse end hannerne. Altså en skæv udvikling. Men en logisk udvikling. En hensigtsmæssig udvikling. fordi den faktisk udbygger den rollefordeling, som allerede var mellem hannen og hun. Når det nu er sådan, at hannen så at sige var anfægt til udryddelsen, det vil sige, det var hannen, og nu kan vi så fortsætte med at snakke om manden på nybyggerstadiet, den primitive mand. For det var manden, der skulle drage ud i verden og hente føden hjem, sørge for udkommen til familien, ud i den verden, hvor der lurer så mange farer, og hvor der er brug for snarrådighed og kløb og list og viden også efterhånden. Men så er det da meget fornuftigt, at det faktisk er ham, der udvikler den pågældende noget mere intelligens. Og det har ret nok noget med at gøre, at han har den evne. Det er nok også en vækst, vi har set. Sådan at det både er årsag og virkning. Altså, jeg mener, at det er disse krav, han har mødt i omgivelserne, for at kunne starte føden hjem, der har været medvirket til at udvikle intelligens. Midlens den større følelse for finderne på den, i denne første etape af modsat kodbygning, jamen den er jo også meget logisk. For den tjener jo til indrigstjeneste. Der er det jo navnet ungerne, børnene taler vi nu om, som skal have et godt miljø, som kan have meget omsorg og kærlighed og varme og alt det der. Jamen det var jo så netop kvinden i det sides af. Jeg tror, at børnene, de skal være glade for, at det ikke har været faren på de der trin, der alene har passet opdragelsen. Han har været en helt anderledes hård kanalje og ubarmhjertig og konsekvens fyrer med at gøre end moren. Og det er jo noget, der altså jo fører hele vejen gennem kompensiv. Og i denne første fase, der bliver der bliver situationen, så at sige, profileret. Det vil sige, at den bliver faktisk voldsommere. Den krig, som der var imellem hannerne i dyreriget, den bliver meget stærkere nu på de primitive menneskers stadium. Jamen det er jo egentlig logisk, fordi nu har hannerne også intelligensen til rådighed, hvormed de blandt andet kan lave våben. Den primitive mand, han er jo blevet både en større jæger, end dyrene er, en større kriger, og alt muligt andet større, han er sagt, fordi intelligensen er jo en faktor, som kan forstærke alle mulige egenskaber. Og det vil sige, kampen om hunderne i forsvaret af hjemmet, der er det meget voldsommere midler, der bliver brændt i anbringelse. Og der er det jo så, vi ser, når vi kigger ned på historien, hele vejen ned gennem historien, videre eller altid, men så ser vi jo netop forledes, at han og hun, som sagt, har passet fantastisk godt sammen i et samarbejde med denne rollefordeling. Det var egentlig ikke sådan, at hunden følte sig forfordelt, fordi manden måske var stærkere, og måske også vidste noget mere. Det signerede ikke Nille. Tværtimod, hun beundrede ham, som hun har gjort helt for dyreriget. Dengang gjorde hun det måske bare på grund af når farvesproget fjer, eller en flot manke, eller sådan noget. Men nu kan hun også beundre ham på grund af hans kløft. Og så kommer vi til at tænke på hos Andersen, ikke? Hvordan var det, gik i eventyret, hvad fatter gør altid det bedste, ikke? Han gik ud med en ko, var det vist nok, at han kom hjem med en sæk rødne æbler. Og alligevel fik han kys og klap, og ikke skidt, ikke? Det er ligesom en reminiscens af det der princip, at på det stadium, hvor rollefordelingen den er naturlig, der føler hunden det dejligt, trygt, skønt, næsten som et privilegium, at måtte leve sammen med sådan et pragteksemplar af en mand, der er så dygtig, kan alle de der ting, hvor er jeg henne? Og han på sin side, han føler sig som en jordens lykkeligste væsen, at han har sådan en dejlig lille hund, som han kan beskytte, og som han kan værne om, og de børn også, som de får sammen, hvor man også kan beskytte os og høre. Jo, de passer fuldstændig sammen, også psykologisk, og har det dejligt sammen. Og på den måde kan man sige, at i kraft af dette gode makkerskab på dette stadium, så er der fred i hjemmet, stort set værre. Fordi der er en naturlig rolle for det. Der er ingen, der anfægter, at det er ham, der spiser først. Ingen, der anfægter. på visse steder. Sådan er det bare, eller hvordan reglerne nu er. Der er fred på hjemmefront, men det er der i det udadtil. Krigen, den er derude. Og netop på grund af den tilvoksende høbeincident, med navneincident, så ser man, hvordan denne familieegoisme, den blomser op. Hver familie er ligesom en egoistisk enhed, næsten en nation for sig, der kæmper for sin eksistensberettigelse og for at kunne holde sammen op sin lille idyl og sin parings sympati. Og det skal du ikke glemme. Det er jo arnen, så at sige. Det er familiearnen. Det er den ild, hvor det fra det hele, det henter kraft. Det er den seksuelle parringssympati, seksuelle ekstase mellem han og hun. Og så at bevare den mod fjender, så ser vi sådan, at menneskene på alle disse trin, de bestræver sig på at anbærte deres hjem med de størst mulige forsvarsværker. Alt eftersom, hvor meget styrke og kraft og dygtighed man har. Måske har man så meget dygtighed, så man kan lave en helt bog med meter tykke mure og med ringkrav for at beskytte sig, for at beskytte ægteskabet og til syvende og sidst den seksuelle, det seksuelle monopol fra omverdenen er. Og vi ved, hvordan mændene det duellerer med hinanden, tænk på riddertiden, tænk på disse mænd, der sad armis og med en vandsår af armen, og så galopperede de mod hinanden, mod en anden mand, der var ligeledes fuldstændig indkapt i metal, og så bragede de fuldstændig som to bukke i skoven. Og op på balustraden, der sad de skønne damer og viftede med deres brager og lomserklæder osv., og hyldede den, som de mente skulle vinde osv., ikke? Fuldstændig som et dyreved, men bare med andre midler og mere effektivt, kan man sige. Og hvad så i dag? Det er vi vel væk fra i dag, er det ikke? Ej, det er vi slet ikke. Men i dag har man bare andre magtmidler. I dag er det pengene, der er magtgiver. I dag er pengene og bankkontoen, det er vores dages borger og ringgrave, hvormed vi sikrer os vores egen familie og dens status og dens velstand. Og altså, ved syvende og sidst er det hellige, han er sagt det hele, det er det seksuelle forhold, men han er. Hvad skulle vi nu være til, at kønskampen, den accelererede her, for de første, i den første fase af den modsatte krogs udvikling? Det lyder næsten paradoksalt. Jeg tror, man kan sige, at formålet er faktisk at give de erfaringer, som man jo skal have, som er meningen ved det hele, så at de erfaringer, de kunne etableres noget hurtigere. Fordi forholdet er jo det, at når man bruger så stærke midler i kampen imod den anden, jamen så får man jo også nogle fantastiske store sammenstød og lidelser og så videre. Og det lige slående eksempel, det er krigene, hvordan krigene de er accelereret, altså i den århundrederne efterhånden, når man kunne finde på mere og mere forfærdelige våben. Vi ser altså, at på grundlag af den enpolede moral og forsvaret for familien, der vokser til at blive en slægt, til at blive en æg, til at blive en nation, som førte uafladelige krige mod den anden, men mere og mere voldsomme våben, der har vi set, at lidelserne i den grad er den intensiveret for menneskene. Og forklarer Martinus, det er netop lidelserne, der er den nødvendige læremester for menneskene med en helhed til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvordan man ikke skal leve og hvordan man skal leve. Og det er lidelserne, der er den modningsfaktor, som får den modsatte kol, alias disse åndslægmer, ikke mindst følelseslægmet, følelseslivet, til at vokse frem. Og hermed, så har jeg ligesom omtalt hele det grundlag, der har været gennem mange, mange første fase, det var overvejende intelligens til handen, overvejende følelse til hunden. Nu må det så naturligvis være omvendt. Det vil sige, at mændene nu skal have indhentet deres efterslæb med hensyn til følelse. Og det er det, der sker for øjeblikket. Det er det, der kan give os håb om, at det bliver en fredeligere verden at leve i, nemlig at mændene ikke er så krigeriske mere. Vi har oplevet det, vi kalder for den bløde mand. Og den bløde mand, det er jo en mand, der er træt af krig. Det er en mand, der er træt af at være galionsfigur. Det er en mand, der er træt af altid at skulle føre an og så videre at være stridsmand, som nu meget hellere vil fred og harmoni med sin omgivelser. Og når manden er kommet dertil, at den modsatte pol er kommet så langt frem, ja, så nærmer vi altså balancepunktet. Så nærmer vi os den store fødsel. Og for kvindernes vedkommende, ja, der er det jo lige præcis det, jeg faktisk i en indledning allerede antydede, som er så tydeligt, der sker i disse generationer. Vi ser, hvordan kvinderne, de deres selvstændighed, den vågner, og forstand, intelligens, og for uddannelser, og for jobs på arbejdsmarkedet, fuldstændig på lige fod med vindene, sådan at man ser jo kvinder på alle poster. Man ser kvinder som læger, kvinder som professorer, kvinder som folketingsmedlemmer, kvinder som ministre, præsidenter osv. Der er ikke nogen som helst post, som kvinder ikke kan påtage sig i dag. På grund af, at det andet store ryk, kan man sige, der nu er sket i udviklingen af deres modsatte pol. Og dermed er de altså også stærkt på vej frem imod den store fødsel, som kan vente i løbet af bare ganske få inkarnationer ind i fremtiden. Så det er altså et meget spændende tidspunkt, vi netop befinder os på for øjeblikket, kan man sige, for menneskehed. Den er i virkeligheden kommet meget langt, og de uhyggelige ting, som vi ser, der sker ude omkring i verden, det er jo nærmest en slags reminiscenser af fortid. Det er de sidste krampetrækninger, kan man sige, af det enpolede menneskes kamp og magten og familie i dy. Hvad så med ægteskabet, kan man spørge. Når nu både mand og kvinde begynder at blive dobbeltpolede, og derved bliver mere menneskelige, så bliver ægteskaberne vel meget bedre. Og her har vi så igen et af de pudsige paradokser i udviklingen. Det er faktisk et tilfælde, forklarer Mathias. Tværtimod, ægteskaberne de bliver faktisk dårligere. Hvordan kan vi det hænge sammen? Jo, det hænger sammen med, at der nu bliver krig i ægteskaberne imellem den maskuline pol, som manden stadigvæk har i en eller anden udstrækning, og den nye maskuline pol, som er ved at vokse frem i kvinden. De to poler, de kan ikke sammen. Og det er derfor, vi ser, at mange hjem faktisk er blevet stridspladser, valgpladser, i det mindste diskussionsklubber. Den fredhellighed, som man kan sige, der var dengang, der var den gode, gamle, klassiske valgfordeling, den fredhellighed, den er ikke til stede med ægteskabet. Nu er krigen flyttet ind i ægteskabet. Nu er der modsætningsforhold imellem mand og kvinde. Med mindre, at man er så heldig, at de to poler føles ad hos mand og kvinde, sådan at de begge to er meget humane og hensynsfulde og ikke vil gøre hinanden noget og ikke kan sige et ondt ord til hinanden, og begge har de samme interesser i livet, som de kan dele, så er der stadigvæk en vis mulighed for, at man kan leve et rimeligt lykkeligt ægteskab, forklarer man sig. Der er bare det ved det, at det er de færreste, der har det så meget. I de allerfleste tilfælde, der passer polerne ikke sammen. Der er det sådan, at den ene er mere dobbeltpolet, end den anden er. Og den, der er mest dobbeltpolet, det er jo den, der har fået appetit på livet. Det er den, der har opdaget, hvor mange spændende ting, der er interesseret sig for i verden. Og hvor mange andre dejlige mennesker, der egentlig er, som fortjener sympati i en eller anden grad. Hvorimod den, der stadigvæk er relativt enpolet, synes, at man skal holde sig til hjemmet. Det er der, man skal lægge de fleste af sine kræfter, og først og fremmest al sin sympati. Og I kan godt se, at hvis man har den holdning, så er man jo jaloux på den anden parts interesser uden for hjemmet. Og der er grænser for, hvor meget man vil finde sig i. Og der kan jo så være alle mulige grader. Måske kan man godt finde sig i, at han eller hun går ud en aften om ugen. Måske bare to aftener. Men kan man finde sig i det, ved at det bliver tre aftener eller fire aftener? Hvad hvis det er seks aftener? Så kan jeg nok se. Så vil det nok blive helt umuligt, og så vil ægteskabet rebellere og gå i stykker. Så, og hvis det så er, så kan at den sympati, som man naturligt også får fra andre mennesker, får lov til at løbe linen ud, for det faktisk at tale om utroskab, så er det jo et banesår til ægteskabet. Det vil den anden part, altså den mere indkolede part af ægteskabet, ikke kunne leve med. Og så bliver det skilsmisse. Så ægteskabet i dag, det har virkelig mange vanskeligheder at kæmpe med. Og alligevel så var Martinus, Martinus meget fortaler for, at man prøvede at leve sit ægteskab så godt som muligt. Også fordi han sagde, at det er en god træningsplads. Det er et godt sted at træne sin tolerance. Og man skal ikke bare springe ud af ægteskabet, fordi man har lidt vanskeligheder. Man skal prøve på at få det til at køre. Men på den anden side, historisk set og i de store linjer, så må man sige, at ægteskabet det er en døende institution. Det er det. Ud fra disse. Det er jo klart, hvis det ender med, at vi skal blive kosmisk bevidste væsener, som har total alkærlighed, jamen så kan vi jo ikke binde og monopolisere vores kærlighed til et bestemt andet menneske, som vi skal følges med gennem hele livet, og det er kun ham eller hende, man må kysse. Det kan jeg slet ikke have sammen. Så på lang sigt, der må man altså sige, at det ægteskabet, det er en døende institution. Så vil jeg lige slutte af med yderligere et emne, og der skal vi bruge det næste symbol. En af virkningerne af den modsatte pols udvikling her i denne sidste fase, det er jo også, at man bliver meget åndeligt interesseret. Og man er meget interesseret i altså at få en højere åndelig udvikling og få del i det åndelige lys, som man har hørt om gennem vismænd for gudmure osv. Hørt om, at man kan opleve. Og I ved jo lige så godt som jeg, at der faktisk findes en række bevægelser i samfundet, åndelige bevægelser i samfundet, som tilbyder forskellige teknikker til at fremme den åndelige udvikling. Og det synes jeg lige, vi skal se på i lyset af Martinus' analyser. Og særligt fordi Martinus faktisk advarer mod kunstig træning af ens åndelige udvikling. Se, her vil I se, hvorledes Martinus illustrerer i to poler, henholdsvis den gamle pol, den ordinære pol, ved centret der, og så den modsatte pol ved centret, der kommer op fra hjernen. Og så kan I se, der er to udløbere, to åndelige hovednærder, som Martinus siger, som nærmer sig hinanden. Og de vokser støt og roligt, liv for liv, i takt med følelseslægens og intelligenslægens udvikling, så vokser de støt og roligt mod hinanden, og en skønne dag, så møder de hinanden i brystområdet. Og i samme øjeblik, de når hinanden, så løber der en kosmisk strøm igennem dem, og så er vedkommet dobbeltpolt. Og så sker den store fødsel, den store illumination, den store kosmiske oplevelse, hvorved man altså pludselig får adgang til den højeste ild, uindskrænket og 100%. I kender sikkert udtrykket kundalini-rejsning. Kundalini-rejsning, det er, når man af kunstige veje prøver på at få den hovednerve, der går nedefra, fra den ordinære pol, til at vokse ekstraordinært hurtigt op imod den anden pol. Og det er det, Martinus advarer imod. Fordi hvis den kommer op og kommer i berøring med den anden nerve på et for tidligt tidspunkt, så kan der ske ulykker. Og det hænger ganske simpelt med sammen med, at den modsatte pol muligvis, og med den modsatte pol, der mener jeg så her hjernen og nervesystemet, muligvis ikke er parat til at modtage disse stærke energier, som så vil komme op til hjernen. Ganske vist så er vedkommende, lige når han eller hun får oplevelsen, oplevet kolossal ekstase og lysoplevelse. Men bagefter, så er det muligt, at det ikke bliver så rart, hvis ikke hjernen i øvrigt er så udviklet, at den er på den bølgelængde, at den er i stand til at kunne bære det. Hvis den ikke er det, så vil man komme til at opleve, at man får dårlige mærker, man får hovedsmerter, eller man får uro og kramper i kroppen. Det kan være, at man oplever, at man bliver overfølsom over for lyde og lugte, eller for lys, eller bliver overfølsom over for andre menneskers nærhed. Og det vil jo ikke være så godt. Det er jo lige det modsatte, der skulle være. Den skulle være formålet. Eller man får angstanfald en gang imellem, eller måske kommer til at lide af søvnløshed. Det er derfor, Martinus siger, at kosmiske glimt, og det er jo de første symptomer, det er forløbersymptomerne fra den store fødsel og kosmifestet, de skal helst komme af sig selv. Det skal ikke være noget, man har trænet sig til af kunstig vej. Det skal helst komme af sig selv. For hvis det kommer af sig selv, så er det nemlig ensbetydende, at så er hjernen parat til at tage det. Så kan den bære det. Og hvad er det, der gør hjernen parat til at bære det? Jo, det er faktisk dette, at man har vendet sig til at tænke positivt. At man har trænet sig i at være et hensynsfuldt menneske, at være kærlig og hensynsfuld over for andre mennesker, trænet sig i ikke at være rød og ikke at være ophidset og ikke blive irriteret og ikke blive lade sig provokere eller blive forarget over nogle ting. Men tværtimod har trænet sig i ligesom altid at prøve på at forstå, hvad det er, der sker. Og ved på den måde altid at tænke positivt, så har man ligesom kvalificeret sin hjerne og sit nervevæv, sådan at det er blevet en bedre kvalitet, kan man sige, for altså netop er i stand til at fungere på den bølgelængde, på den høje, lyse bølgelængde, som de energier, der vil komme, når sammensmækningen sker. Sådan er der ikke sker nogen ulyder. Men sådan at det bare vil være naturligt, og man kan fortsætte med at føle den glæde og den harmoni, som, og det lys, som sammensmætningen af de to poler har givet anledning til. Og nu nærmer jeg så min slutning på det her. Og jeg vil sige, at vi kan ligesom se, at på denne udviklingsvej, og også her på slutningen af udviklingen, der er mange faldgrupper, der er mange vanskeligheder. Og det er jo faktisk dejligt, at der er et menneske som Martinus, som har skabt den kosmologi, der ligesom kan virke som et kort, kan man sige, landkort og udviklingsvej, så man har mulighed for at undgå i det mindste nogen af disse faldgrupper og komme frem og sikkert frem til den store fødsel. Men på den anden side, så må man også sige, at man kan ikke komme frem til målet uden nogen som helst former for problemer eller nogen lidelser. Det kan man ikke. Der vil under alle omstændigheder altid være nogle fødselsvier. Det kan ikke undgås. Og det hænger jo sammen med, at det er en fødsel, vi står overfor. Det er et nyt menneskes, et nyt åndeligt menneskes fødsel, vi står overfor. Og en fødsel, den kan nu engang ikke finde sted uden smerte. Det ved vi. Når et barn bliver født, så er det noget med, at man bliver trykket og klemt og trukket og måske skåret og så videre. Og sådan er det også i livet. Vi bliver bare trykket og klemt og presset og halet i og så videre. Og vi kan opleve mange, mange, mange vanskeligheder og meget lidelse. Men det hører sig altså så med. Men der er det jo så godt, at man for eksempel ud fra Martinus' analyser, i hvert fald intellektuelt, kan se, at der er et perspektiv, at der er en mening med det, og der er et strålende mål fra det, så er det ligesom om, at så mister smerten sit brød, og så er det ligesom lidt nemmere at komme igennem. Og så egentlig, så skal vi ikke glemme, og det fremgiver Martinus meget, at vi har altid bønnen. Den skal vi ikke glemme. Bønnen, det er også en form for meditation. Men det er ufarlig edition. Der hvor man beder, og ikke særligt, man beder den bøn, som Kristus bad, altså fader vor, det er en meget, meget fin bøn. Og med den, der har man adgang, eller der har man passage direkte til det højeste, og igennem den vil man være beskyttet imod mange ting. Og den vej, der kan man komme helskindet rent til den store bøn. Så skal vi have en lille pause, og så er der spørgsmål og svar.
Der
ser vi allerede nu, hvordan man kan ty til alle mulige overgangsløsninger. Altså til ene mor, for eksempel mor, der har barnet alene, eller alene far, eller dele barnet, ikke? En uge hos den ene og en uge hos den anden. Ikke? Og det er nok ikke alt sammen lige godt, og alt sammen er i hvert fald alt skidt. Men sådanne måder vil vi nok se, det er endnu mere udbredt, men der kan også være kollektiver, hvor der måske er mange børn sammen og så videre. Der vil nok vise så mange muligheder, som man ligesom vil prøve sig frem med. Og der må man så sige, at det er ikke ubetinget dårligt for børnene, vil jeg sige. Det er ikke ubetinget dårligt for børnene. I mange tilfælde er det selvfølgelig meget uheldigt. Men i det omfang, at deres forældre faktisk er meget udviklede og humane og menneskelige, kan man sige, så vil man se, at de pågældende børn, selvom de måske kun har en far eller har en mor, så vil man se, at de i mange tilfælde kvalitativt får mere udbytte, altså før mere, kan man sige, før mere fra den far eller den mor. Hvis man tænker på faren for eksempel, så må vi faktisk sige, at faren i den klassiske forstand på det enpolede stadium, der er faren jo i hvert fald, mens børnene var mindre, meget ofte været en lidt fjern figur, som børnene ikke har haft det allertætteste følelsesmæssige forhold til. Men med den bløde far, ikke sandt, der kommer der noget helt nyt ind i billedet, meget bedre forhold, og den far kan give børnene meget mere. Så der er både plusser og minuser med det. Og så skal vi så også huske, at det er jo karmisk stadigvæk, ikke? Altså, når man som voksne mennesker gennemfører altså ægteskaber eller skilsmisser og så videre og alt det der forskellige former, så betyder det jo så også, at man selv, når man bliver barn igen, så bliver man jo også der, altså henholdsvis måske, altså hos den ene mor, hos den ene far, der dele barn og så videre. Det gør jo også en det karmiske, ikke? Så man kan ikke sige til syvende og sidst, altså at børnene er ikke et offer for en tidsånd, og de er selv inde i den samme udvikling, og de er selv årsag til det, ikke? Via reinkarnation. Ikke? På meget langt set, altså når vi går helt frem til, at vi får kræftens bevidsthed, så kommer der en helt ny situation. Fordi det hører ikke til det her foredrag, det er ligesom et helt andet afsnit, så derfor skal jeg også bare ligesom antyde det, at der kommer vi ind i en helt ny udviklingsfase, hvor man overhovedet ikke skal være barn mere. Det vil faktisk sige, at man fødes som voksen, men det vil sige, at man bliver ikke født på en sædvanlig måde selvfølgelig. Men man bliver materialiseret til den tid. Så er der ingen, når man er fuldt udviklet, færdigt menneske, så er der ingen grund til mere, at man skal bruge 30 år til at være for alle de der ufærdige stadier. Det er ingen grund til at være. Det vil man så heller ikke være til den tid. Men det er så ligesom en helt anden historie, det hører et andet foredrag til, ikke? Og så var der dette med alle eksperimenterne med genteknologi. Der vil jeg sige, at menneskene har ikke mulighed for at manipulere med mere end det, der ligesom er lagt inden for deres rammer. Der er rammer, og der er det vil dem på den anden side så også sige, at der er grænser for, hvad det kan. Og de rammer, de består blandt andet i, at de kan kun lave sådanne ændringer i genmateriale, som er opfyldelsen af visse andre væseners skæbne. Det vil sige, som de i forvejen har sået. Ikke? Andre muligheder har de ikke. Ja.
Når nu du og Martinus siger, at man ikke kan skifte køn i den inkarnation, hvordan kan du der, at der er mange, der har erfaringer, at de har været et andet køn i en tidligere inkarnation?
Det er jo navnlig via hypnose, at man kan få nogle oplevelser, som giver en meget, som for det første folk giver en indblik i nogle livsoplevelser, nogle episoder, nogle begivenheder, nogle livsforløb, som er så stærke og så livagtige, at man tror, at det er noget, man selv har oplevet i tidligere liv. Men det er ikke sikkert, at det er det. Og grunden til, at der kan være den usikre skelnæve, er det, at på det åndelige plan, altså i den åndelige verden, det er det, der hedder vores natbevidsthedsområde, der er der helt anderledes muligheder for at kunne opleve andre menneskers biografier. Se, hvis vi her vil opleve et andet menneskes biografi, så skal vi enten høre, at manden står og holder foredrag, eller vi skal læse en af hans bøger, og så skal vi prøve på at reproducere de ting, han fortæller, og det vi læser i egne psykiske billeder i vores eget hoved. Men er man på det åndelige plan, og man der vil fortælle et andet menneske om, hvad man har oplevet, så er der tale om en direkte overførelse af de psykiske billeder, erindringer, man har. En direkte overførelse af den til den andens bevidsthed. Næsten kunne du tænke dig, ligesom når man putter en diskette ind i en computer, bliver ejet ind og trykker på en knap, så bliver der overspillet med det samme, ikke? Uden at du behøver at køre det ind forfra på computeren, ikke? Og det vil sige, at når vi i den åndelige verden får lov at opleve, hvad en god ven eller et menneske har oplevet, så oplever vi det altså på en fantastisk livagtig måde. Som om vi sad i biografen og så det hele, og ikke bare visuelt, men også med lyde og fornemmelser og det hele. Så det bliver altså en helt anden måde at læse biografier på i den åndelige verden. Og så kommer vi til pointen. Hvis man igen en hypnose er kommet ind på en åndelig bølgelængde fra den åndelige verden, og der glider en sådan biografi i denne, så kan du ikke skelne, om det er noget, du selv har oplevet, eller det er noget, en anden har oplevet. Det kan du ikke skille. Det er vi ikke sikre nok til, fordi det er så sjældent, og det er så exceptionelt. Man sætter sig jo hen og hypnose og bliver sig hypnotisøren i vold, og ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad det er, der foregår. Man oplever bare noget. Men når vi går over på det åndelige plan, eller når vi senere bliver udviklet tilstrækkeligt, så vil vi selvfølgelig ganske klart kunne se, hvad er det, vi selv har oplevet, og hvad er den oplevelse af, hvad andre har oplevet? Det kan man ikke i dag. Det vil være forklaringen.
Ja? Det er så godt. Det var på lidt mere at vide, og at sønne, der kommer efter i bygget. Så jeg tager dig sønne. Bare da, sønne. Hvad siger du? Kunne du lige faktisk til den for? Hvad det er, at den er symptomer, men så viser, at det er begyndt.
Ja. Ja. Det er jo rigtigt, som du siger. Martinus taler om tre zoner med hensyn til den seksuelle påforvandling. Han taler om de lykkelige ægteskabers zone. Så taler han om de ulykkelige ægteskabers zone, den vi er i. Og så taler han om ufrugtbarhedens zone. Og ufrugtbarhedens zone, den begynder med, at man indimellem mister interessen på det andet køn. Perioder, der synes man, det er fuldstændig interesseløst. Man kan måske ikke engang forstå, at det nogensinde har været interessant, det der med pigerne eller det der med drengene. Og nogen tror måske så endda i den situation, det er, at det vil så vare evigt for evigt, nu vil de være kønsløse for evigt. Men der er det så, Martinus forklarer, ja, det er det ikke, men det er altså sådan en mellemfase. Det er stilheden før stormen, siger han. Han bruger endda det udtryk, det er stilheden før stormen. Så vil vedkommende efterhånden opligne, at der i stedet for kommer en stærkere og stærkere sympati for nogen af dem, man er gode venner med. Hvis man er kvinde, så med nogle af sine veninder, eller man er mand, så med nogle af sine venner. Meget stærk sympati, som til at begynde med ikke har nogen seksuelle islet. Det har de ikke til at begynde med. Man er bare gode venner. Vel, der er vældig rart sammen, og så videre. Men udviklingen, den fortsætter jo. Og så Når man så kommer til et givet trin der i ufor, når man kommer faktisk ind i, ja, i forgården, siger Martinus til den store fødsel. Når man kommer ind i forgården og er lige, hvad skal man sige, aspirant til at få det store fælde, og måske oplever kosmiske plet en gang imellem. Først da, siger han, der åbnes fødselsporten. Og fødselsporten, det vil sige, at der vil vedkommende opleve, at den varme sympati, han eller hun har for et andet menneske, der vil pludselig opleve, at der også er seksuelle toner, overtoner i den sympati der. Forstået på den måde, at man faktisk også har trang til at kærtegne vedkommende, også intimt at kærtegne vedkommende. Så det er altså nogle af de ting, som vil ske. Og der er, som Martinus siger, det er meget vigtigt, at man simpelthen er klar over, at menneskene er klar over, hvad der sker, for at de ikke skal tro, at når de følelser, de opstår, at de virkelig er normet. Jo, er fremstillet til sådan, at mennesker ligesom kunne være lidt forberedt på, hvad der kunne ske. Han siger for øvrigt også, at de der følelser, de vil først opstå overfor sådanne eksemplarer af det samme køn, som er særlig smukke, særlig fine typer. Man kunne tænke sig selv som mand, at det drejer sig om måske særlig letdansere eller sådan færdig, meget fine, elegante typer af sit eget køn, ikke? Hvor der pludselig opstår et eller andet nogle følelser, ikke? Og tilsvarende altså for kvinden, som vil komme. Ikke? Ja.
Men det næste til det nu, der kan sige, at manden er der i gummi, og vi er i sig.
Ja.
I forstår så, men som er i det.
Nej. Vi skal forstå sådan, at den nederste er den ordinære på. Det vil sige, han hos maskulin hos manden og feminin hos kvinden. Den led, ikke? Og den anden der, det er den modsatte. Og det vil sige, den feminin hos manden og den maskulin. Vi skal hele tiden fytte op. Det stammer fra min fortid. Og stod på den måde, at jeg er jo så gammel, så jeg er lysbilleder fra den tid af, da før symbolbogen blev lavet, og før man lavede disse standard symbolsæt. Så jeg har nogle af de gamle. Ja, det er Martinus. Nå, de er bare faldende, ligesom andre. Jo, det er Martinus. Jo. Det er det skam. Det er det skam. Ja. De der kønsoperationer, som finder sted, ikke? Det er jo det er noget, der for det første kan ske, når den modsatte pol er blevet relativt højt udviklet. Og når der yderligere har indtruffet komplikationer. Komplikationer i retning af, at vedkommende for eksempel er blevet forført af nogen af en fra sit eget køn. Et barn, der er blevet forført af en voksen, for eksempel, ikke seksuelt. Og hvor der som følge af sker en udvikling i den retning, sådan at vedkommende faktisk ønsker at være det modsatte køn. Gerne vil være det, og brændende ønsker det. Ikke som en ung mand, for eksempel, der har de fornemmelser og følelser, har fået nogen, og for eksempel ønsker at få bryster. Brændende ønsker det, ikke? Men så er tanken ved meget stærk kraft. Meget, meget stærk. Og den kan faktisk godt efterhånden udvikle sådan nogle små antaster til bryster. Og kan også udvikle nogle visse kønskarakteristikker i. Altså i en anden ende, det kan også godt lade sig gøre. Ikke? Men det kan, man kan ikke, nu er det min egen formodning, men jeg tror, jeg har fuld rygdækning i analyserne. Man kan ikke, tankens kraft, den er ikke så stærk, at den kan producere selve kernen i det pågældende køns natur. Og det vil jo for kvinden sige æggestok og livmor. Og det vil for mandens vedkommende sige testikler. Fordi det er jo det helt specielle, altså det eneste, det reproducerende i det pågældende køn, som har direkte kontakt med det tilsvarende pol, som vedkommende er, at det er en mand, det er et anvæsen, eller det er et hundvæsen. Men visse af de ydre kønskarakteristika kan tanken godt producere, fordi vi har ansatserne til den, men den har brystvorterne i forvejen. Ikke? Og kønsorganerne, de er trods alt ikke mere forskellige, end at de sådan set er, hvad skal man sige, lidt af en ombygning til hinanden. Nu skal man i hvert fald høre gå i detalje med anatomi, men altså, der er faktisk nogle af de samme ting, ikke steder. Derfor er det et spørgsmål om, derfor kan tanken altså godt forstærke det ene eller det andet. Men testikler, det kan ikke skabes. Eller æggestok, det kan ikke skabes. Og så ville der virkelig være tale om, at man skiftede køn, ikke? Og så kan man forestille sig, ved du hvad siger Martinus, at et menneske, der er kommet så langt ud, brændende har ønsket det der, og måske forfulgt den samme tanke flere liv, og for mandens vedkommende måske ved meget kvindelig, men rent faktisk bliver ulykkelig ved det, fordi livet ikke lykkes. Det opnår ikke det, som det er håbet på i livet. Det får ikke den lykke i dit kærlighedsliv. I nu for eksempel den feminine mand opnår ikke den lykke i kærlighedslivet, som han havde håbet på. Den kvindelige mand, den fysisk kvindelige mand, ønsker, det er faktisk, at han har levet sig så meget i den feminine tænkemåde, han er så fra første fase, at han ønsker sig en stærk mand, en rigtig mand, som kan tage sig af ham, og også til en vis grad kan bestemme over, og som han kan beundre, og så videre, og som vil selvfølgelig have sex med ham, ikke? Behandle ham som en kvinde, ikke? Der er bare det ved det, at en sådan maskulin mand normalt ikke kan få kravet sådan en feminin mand. Fordi en maskulin mand, han er jo indkult. Han har så meget i sig fra dyrene, der jo afskyr alt det unormale. Så han vil kun give sig af med sådan en feminin mand, hvis han for eksempel får penge for det, eller hvis han får nogle andre fordele af det. Derfor vil det der feminine, den kunstige feminine mand, han vil få opleve en meget ulykkelig tilværelse, og han må som surrogat måske leve sammen med en anden feminin mand, der har det på samme måde, og så må de ligesom trøste hinanden lidt. Men det er kun en ring trøst, for de kan ikke give hinanden det, de virkelig har brug for. Det er mere to ulykkelige, der søger sammen og trøster hinanden. Og derfor kan sådan en mand komme i den situation, at han tager til læge og spørger, om ikke det er muligt at få en operation for at blive mand igen. Det ved han bare ikke, vel? Men for at blive mand igen. Ja. Det kan også godt være det modsatte, der sker. Hvis det modsatte sker, så mener jeg faktisk, så bidrager lægevidenskaben til at gøre ondt værre. Indtil for nylig, der troede jeg, at alle kønsoperationer, de gik ud på, at lægerne opererede vedkommende tilbage til det oprindelige køn, og stod på den måde, at hvis vedkommende havde ægstok, så opererede man tilbage til kvinde, og hvis vedkommende havde testikler, så opererede man tilbage til en mand. Men jeg har fået at vide af nogen, der ved noget om det der, at det ikke er til tilfælde. Og hvis det ikke er tilfælde, så må man jo sige, så er lægerne i deres uvidenhed med til at gøre ondt værre.
Altså, det er også om blevet mig selv en tyk ud.
Hvad siger du? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Og det er jo så en virkning af måske flere liv i den skæve bane der, ikke? Hvor et barn for eksempel både kan have en lille penis for eksempel og en skede. Men det er muligt, at der er ikke skede, der er ingen livmor. Det var tilfældet med i et sag, jeg læste om for nogle år siden, da han var placeret bagefter, da han var død. Så viste sig, at han havde 5 cm skede, men der var ikke nogen livmor, og var ikke nogen æggestokke. Og han havde et ganske lille penis. Så og man havde, han havde testikler, og det siger for mig, det var egentlig en mand, som altså igennem nogle liv, voldsomt havde ønsket at blive kvinde. Og så faktisk har jeg også fået udviklingen skede. Og det skal jeg jo sige personligt, det synes jeg er helt fantastisk. Jeg kan ligesom bedre forstå det med brystvorterne, end jeg kan forstå det andet. Men det var altså faktisk tilfældet. Jo, udviklingsveje, de er virkelig krogede. samtidig. Men det er jo kun, det er jo helt specielle tilfælde, og det er kompliceret, det er jo det virkelig sjældent, og det og det er jo da ikke noget, Martinus som beskæftigede sig meget med, fordi han sagde jo gang på gang, ja, altså alle abnormiteterne og sådan noget, det skal vi, det er ikke det, vi sådan skal beskæftige os med. Vi skal koncentrere os om den normale evidé. Men vi kan selvfølgelig ikke helt lukke øjnene for de der komplikationer. Og det er jo interessant nok, hvis man kan forklare det.
Og nu har vi krævet det, det på sidste 10 år, at der kan vi være i det moderskab løbe bra, hvis det er sæt. Kan vi skide den kappa?
Ja. Ja, det er rigtigt.
Nå,
ja. Jo, det er meget, det er meget spændende, hvordan ja, han er så på herre, så vil finde ud af det. Vi så det jo med hensyn til mongolbørn, ikke? For der indførte man jo scanning. Jeg ved ikke, om det er efter 35 år, ikke? Så kunne kvinder blive scannet, fordi man vidste, at det halvdelen af alle mongolbørn, de blev født af kvinder i hvert fald over 38 år. Så man scannede dem for at altså forebygge, at der blev født mongolbørn. Og det har man nu gjort i en årrække. Ikke desto mindre har man konstateret, at der stadig er født lige mange, men nu er yngre børn, ikke? Det kan man bare se, så det kan man ikke. Nej, så, altså, så findes der andre veje, ikke? Fordi de selvfølgelig, de handicappede skal også fødes. Når man er handicap, så er det nogle ting, der er sket tidligere lige, og de har ikke lige så stor brug for, som andre at komme ind i et nyt liv og arbejde på og få skabt en almindelig normal organisme igen. Så førstvindelig skal nok finde veje til, at man kan komme ind igen. Ja, det var den blå farve, det er intuitionsenergi. Og intuitionsenergi, det er jo den, der skal bære den kosmiske bevidsthed. Det er den energi, den mentale, åndelige energi, hvormed vi skal få adgang til visdomsoceanet og guddoms egen bevidsthed og føle os ind med Gud. Det er den højeste energi, der findes. Og den sidste, den grå eller indigo, det er hukommelsesenergien. Og ja, det siger sig selv, at det er ikke evnen til at kunne huske, ikke? Ja, det er meget spændende, ja. Ja, det er de samme. Ja, der viser Martinus bare, hvor I særligt hører hjemme i kroppen. Følelseenergi hører særligt hjemme i bryst og hjerteområdet. Og det stemmer meget godt med som gamle traditioner om, at det er følelserne herinde. Ikke? Og intelligensen, det er ikke overraskende, at den har sit sæde i hjernen. Og instinktenergi, det er måske mere nyt. Den fører særlig hjemme i muskelområdet og hud og muskler. Det er instinkterne, der særligt hersker der. Og hukommelsesenergien, den hører til skelettet. Og det har jo sammenhæng med, når man nu siger, at mineralriget, det er den fysiske side af et åndeligt hukommelsesrig. Jamen det er fordi farven ikke har været god, så den farve, vi mangler, det er så den blå. Vi har ikke, altså vi har haft, med tyngde mangler vi, den har været den brune. Tyngde, ja. Tyngdenergi, den skulle være orange. Den skulle være orange. Og den hører til mave for døjelsystemet. Fordi tyngdenergi, det er en destruktiv opløsende energi. Og det er jo netop det, mave gør. Den opløser, den fordøjer og opløser maden, ikke? Den blå farve, altså intuitionsenergien, det er Martinus tegnet for kønsorganerne. Og det er netop på grund af det, hvad den højeste i, siger han det. I det, han siger, at i dyret, og også hos os, der endnu ikke er dobbeltpolet, der er det organ, organismen, hvor igennem intuitionsenergien for øjeblikket kan kanaliseres, det er faktisk kun i seksuelle organer. Og det er derfor, at i seksuelle ekstase, det er den mest intensive behagsfølelse, vi overhovedet kan have i kroppen. Men det er altså intuitionsenergi oplevet som, øh, som, som der organisk behagsfølelse. Også iblandet instinkterne. Det er instinkterne, der regulerer det. Det er jo ikke noget bevidst intuition. Det er det ikke. Vi bliver jo klogere af det. Det er bare en intensiv behagsoplevelse. Man kan sige, den seksuelle ekstase er en af instinkterne i en reguleret intuitionsoplevelse, en fysisk organisme. Men når hovedlinjerne bliver forbundet, så går intuitionen ind til hjernen, og så bliver det bevidst. Så forstår man noget ved det, så får man vidstom. Samtidig med, at der så er opstået et intuitionscenter i hjernen, der så også selvstændigt kan trække intuitionsenergi fra verdenssaltet for guddommens bevidsthed. Så det vil altså sige, at i dyreriget, der er seksualorganerne, det er faktisk de højeste uvigtige organer. Det er de faktisk de højeste uvigtige organer, der findes i dyreriget. Det er seksualorganerne.
Er det norm, at man går igennem nogle turbulente forhold, inden man bliver overlaget? Eller er det norm, at man bryder med fornuftige, velfungerende forhold, og så tager man ind i en base, hvor det er lige det her, der kan være anbærket?
Det almindelige er, at ægteskabet ender med at være ulykkeligt. Det vil sige, det turbulente. Ikke? Det er det almindelige. For det er jo derved, skal man sige, at det efterhånden viser sig, og til sidst bliver stjerneklart, at det dur ikke. Det, ikke? Hvis det endte med at være smadret godt, hvor skal man så holde op med det?
Det er egentlig godt være i sidste stand af hensyn og konuk, og det er problemet, og så er lige...
Ja, og der vil jeg så, også give den indrømmelse, at det kan det også godt være. Det kan det godt være. Det hænger lidt sammen med, måske husker jeg sagde, at i heldige tilfælde, hvor begge parter faktisk er ret udviklet af den modsatte på. Og derfor har det er naturlige hensyn til hinanden, ikke? Og fælles interesser og sådan noget. Ikke? Der kunne det godt danne afslutning. Det kunne det godt gøre.
Jeg tænker på det, du sagde, vedrørende intuition. Ja. Jeg tror, at hvis man bliver bevidst med det, der har man jo i helt anderledes ambitioner for at beskæftige sig med intuition.
Ja.
Det er egentlig tidligere, altså.
Jo, det er rigtigt. Jo, og i det forbindelse sagde Martinus jo også, at der havde man jo guruer, som kunne kontrollere processen hos dem, der trænede, ikke derfor hos deres lærlinge, ikke? Og derfor den ved kunne sikre, at der ikke indtrådte kortslutninger, og kunne sikre, at der først skete sammensmeltninger mellem polerne, når vedkommende kunne bære det. Hvis man fx tænker på Yogananda i sin bog, Yogis Selvbiografi, pragtfuld bog, og han fortæller om hele sin historie, der var det jo sådan, at hans læremester, Yukteswar hed han, som havde trænet ham mange år, først på et givet tidspunkt, gav ham den sidste hjælp til, at sammensmeltningen den kunne finde sted, så han kunne opleve kosmiske glimt. Og det var givetvis, fordi Yukteswar, der havde åndelig indblik i tingene, kunne se, nu kan han dære det. Ikke? Og der står vestens mennesker jo helt anderledes på bar bund. Men jeg har hørt flere tilfælde, for eksempel om mennesker, der via transcendental meditation har fået nogle første åndelige oplevelser, som de ikke har kunnet hjælpe dem med på sikkert. Jeg ikke kunne fortælle dem, hvad de skulle gøre, kunne ikke advare dem eller regulere noget som helst. De må bare sejle deres egen søg.